Ja, så det kjekt å være tilbake på Toftnes igjen. Det som du sier, det trofast hvert år, sånn. To ganger i året, kanskje. Det noen år siden første gang jeg var her nå.
Ja.
Så tida går, og vi med den. Men Guds ord det samme. Det det som så velsignet vårt. Og jeg tenkte på det vi sang i den første sangen her, hvor en setning der, tal til oss som til stede. Altså det en bønn fra oss i den sangen da, hvis du legger merke til hva du faktisk synger. Du ber til Gud, tal til oss som til stede, tal til meg. Og det kan være svært når Herren begynner å tale til deg. At det deg som, det du som mannen som har sagt til David. Jeg skal lese fra en av profetene i kveld. Det en på mange måter en alvorlig tekst. Og det når vi ser på mye av den kristne virksomheten i dag og sånn, så skal allting være så kjekt. Det liksom så kjekt det her med Jesus da. Og det som har med kristendom å gjøre, men det ikke så kjekt. Det står om liv eller død, det står om evigheten. Og Gud ikke en som du og jeg spøker med. Han tar det alvorlig om ikke vi gjør det, i alle fall. Han tar det alvorlig med din sjel. Han vil at du skal bli frelst, og han vet fremfor noen annen at kommer du ikke innenfor på veien, så kommer du aldri innenfor. Den teksten står hos profeten Amos, men vi skal fortsette å vende oss til Herren i bønn før vi går videre. Ja, Herre, vi takker deg. Takk at du, Herre, har et ord som kan åpne seg for oss, så vi ser hvor veien går. Det lys og det lykte, det loser oss helt fram. Det står at du har sådd ut lys for den oppriktige hjerte. Og vi ber om at dette lyset måtte forsvinne her i kveld, Jesus, ved din hellige ånd og ved ditt ord. Amen. Det står i Amos 7, og ifra det 7. verset der i Jesu navn. Og legg merke til hvordan det begynner. Han, så lot han meg se. Så lot han meg se dette synet. Herren sto på en loddrett mur, og i hånden hadde han et blylodd. Og Herren sa til meg, hva det du ser? Hva ser du, Amos? Jeg svarte, et blylodd. Da sa Herren, se, jeg vil bruke et blylodd blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke lenger bære over med dets synd. Isaks offerhauger skal ødelegges, og Israels helligdommer synker i grus. Jeg vil reise meg med sverdet mot Jeroboams hus. Da sendte Amasja presten i Betel bud til Jeroboam, Israels konge, med disse ord. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alt det han sier. For så har Amos sagt, Jeroboam skal dø for sverdet, og Israel skal bli bortført fra sitt land. Og Amasja sa til Amos, gå din vei, du seer, fly til Judaland og et ditt brød der. Der kan du profetere. Men i Betel skal du ikke mer holde på å profetere, for det en kongelig helligdom og et rikstempel. Da tok Amos til ordet og svarte Amasja, jeg ikke noen profet, heller ikke disippel av noen profet. Jeg bare en gjeter, og jeg dyrker morbær, fiken. Men Herren tok meg fra jorden, og Herren sa til meg, gå og vær profet for mitt folk Israel. Så hør nå Herrens ord. Du sier, du skal ikke profetere mot Israel, og ikke tale mot Isaks hus. Derfor sier Herren, din hustru skal drive hor i byen, dine sønner og døtter skal falle for sverdet. Din jord skal deles med målesnor. Du skal selv dø i et urent land, og Israel skal bli bortført fra sitt land. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Som jeg nevnte til å begynne med, når vi begynte å lese denne teksten, så lot han meg se. Altså, Herren lot han se. Noe han ikke hadde sett før. Og det jo sånn at et menneske i sannhet blir en kristen også, og kommer over ifra døden til livet, ifra mørket til lys, det at Herren åpner ordet for det mennesket. Det er ikke du og jeg som er noen anstrengelse eller bestemmelse som er god nok og sterk nok og varig nok at vi blir kristne ved liksom å velge å bli det. Men det er Herren som begynner å åpne sitt ord og begynner å åpenbare seg for deg, begynner å tale til deg. Så du ser hvem du har med å gjøre. Og så fører han et menneske inn i sitt rike. Det er altså ved åpenbaring dette skjer. Han lot meg se. Det er altså alltid utgangspunktet for en profet også. Så vi også ser presten av Marsha omtale ham. Gå din vei. Du ser. De ble nettopp kalt for seere, disse her altså. For Herren hadde latt dem se. Så de hadde fått synet. Jeg husker første tida da jeg ble en kristen, altså ikke da jeg gikk og streva og skulle tale i tunger og alt det greiene her, men da jeg virkelig hadde fått se hva evangeliet var, kom jeg inn blant noen eldre kristne, og så ble jeg spurt, har du sett det? Det var liksom et omkved. Har du sett det? Ja. Altså, er du blitt seende? Han har altså ikke noe eget budskap å fare med, heller ikke noen høye tanker om selv å være en profet. Han vet kun dette altså, at Herren lot meg se og sendte meg så ut med det synet til folket. Det jeg hadde sett. Jeg hører bare hvordan han omtaler seg selv. Jeg er ikke noen profet, heller ikke en disippel av noen profet. Jeg er bare en gjeter, og jeg dyrker morbærfiken. Altså, jeg er bare en bonde, rett og slett altså. Men så kommer det videre, men Herren tok meg fra jorden, og Herren sa til meg. Der skjedde det. Jeg må jo her også tenke på døperen Johannes, han Jesus omtaler som den største født av kvinner. Han sier om seg selv, dette er Johannes' vitnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, hvem er du? Det var viktig for disse, vet du. Hvem er du? Hvor er du utdannet hen? Er du på menighetsfakultetet? Ikke sant? Hvem er du? Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, jeg er ikke Messias. Og de spurte ham, hvem er du da? Er du Elias? Og han svarte nei. Da sa de til ham, hvem er du? Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv? Ikke sant? Hva sier du om deg selv? Vi har masse av dette her i kristens sammenheng, også de som stiller seg fram på prekestolen, de har så uendelig mye å si om seg selv. Hvor har du fått det fra? Han sa, jeg er en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Hva sier du om deg selv? Ja, det var viktig også i det lauget der, hva du sa om deg selv. Og det var nettopp hva som hadde skjedd også på Amoses tid. De hadde vendt seg til en selvvalgt gudstyrkelse, altså. Men Herrens ord hadde de forkastet, og som vi ser når det kom til dem gjennom en Herrens profet, så ville altså denne selvutvalgte presten av Marsha drive ham ut av det som han kaller for en kongelig helligdom og et rikstempel. Ikke sant? Men hvor hørte Herrens ord mer hjemme nettopp der, altså i folkets midte og landets sentrum, det vil si der de styrende samles. Det var jo der Guds ord i dette folket skulle være. Men dette ville altså presten drive ut derifra. Amasja var en slik falsk ånd, som framfor alt vil stå seg godt med kongen og ha alle fordeler som det innebar for ham og hans familie, vet du. I stedet for så ser vi hvordan både han og hans familie rammes av Guds dom. Og så sender han bud til kongen og på et vis anmelder profeten Amos, kan du si. Da sendte Amasja presten i Betel bud til Jerobam, Israels konge, med disse ord. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Det hadde han jo ikke gjort. Landet kan ikke tåle alt det han sier. Nei, det var sant. Landet kan ikke tåle, med andre ord, denne mannen er en opprører og forræder av kongen og Israel. Men Amos i virkeligheten, han sto frem med Herrens ord. Synes du også hvor merkelig det er at det nærmest alltid, skal du merke det, enten du leser om det i skriften eller historia, at det gjerne er prestene som står i bresjen for forfølgelsen av Guds folk. Det kommer igjen og igjen. Hvorfor det, mon tro? Har du tenkt på det? Jeg måtte tenke på når jeg satt og leste den teksten her, hvorfor er det sånn? Tenk bare på pavenes eskapader i så måte gjennom historien, hvordan de har tett seg, ikke sant? Hvor mange tusener på tusener av Guds folk som de har fått slakta ned, fått stansa ordet, ikke sant? Tenk på Luther og hans medarbeidere, tenk på vår egen Hans Nielsen Hauge og så videre, og her i dette tilfellet også presten i Betel, Amasja. Men altså, når du skal tenke over dette her, hvis du har fått noe lys, så er det egentlig vel ikke så underlig, for det djevelen først og fremst ønsker å innta, det er jo de fremste plasser i menigheten. Kan skjønne det? Kan han få plass der? Så er jo det meste gjort. Det er jo logisk, og derfor så er de også særlig utsatt, disse plassene. Han vil gjerne stå her hvor jeg står nå. Det er her djevelen vil stå, ikke sitte der nede hvor du sitter. Han vil være prest. Han vil være forkynner. Han vil være profet. Amasja var en av disse som bar denne ånda i seg. Han gikk djevelens ærend. Men her ser vi også det store alvoret i selvutnevnte stillinger i Guds rike på jord. Det er svært å ha en stilling i Guds rike på jord. Men være ukjent i himmelen, der er ingen som kjenner han. Han er prest her i Mandal kanskje, i Lyngdal, Kristiansand, ja, kanskje biskop i Oslo, men det er ingen som kjenner han i himmelen. Hvem er du? Mange som skal komme på den siste dag, og Jesus sier det rett ut til dem, aldri kjent dere. Mange skal ifølge Jesu egne ord møte dette også på den siste dag. Jeg kjenner dere ikke. Hvis det virkelig går opp for oss folk hva dette er for noe, så vil vi virkelig begynne å synge denne sangen. Tal til meg som er til stede. Vis meg hvor jeg er, og før meg inn på din vei. I dag så ser vi lite av frykt for å tukle med Guds ord, vet du. Og det gjelder både den liberale kjerke, og det gjelder disse ytterliggående karismatikerne. Man snur og vender ordet som det passer en best, altså det som man tjener oss best. Og så bruker man ordet. Men der hvor dette her går rett til, og Gud er altså til stede ved sin hellige ånd, der er det ordet som bruker mennesket. Der er det ordet som begynner å ta deg i bruk. For vi rår ikke med ordet, altså vi kan ikke gjøre noe med det. Da er vi på ville veier, altså, slik som mange er. Nettopp på grunn av at man tar ordet på den måten, man snur og vender på det. Og dette var nettopp situasjonen her også. Det var altså et frafallent Israel. Og vi kan si det slik at Guds ord, og det vil si Gud selv, var fremstilt slik at det var få eller ingen som hadde noe behov. Hør gjerne på det jeg sier nå, kjære venn. Få eller ingen som hadde noe behov for å ta sin tilflukt til nåden. Det var ikke noe behov for nåde. Og ja, masse om hva Gud kan gjøre for deg. Fikse, ordne syken din. Eller fysikken. Har du noen sykdom? Bli helbredet. Ordne de økonomiske forholdene dine. Og jeg vet ikke hva det er for noe folk holder på med. Men har du bruk for nåde? Det sier noe veldig om Guds menighet, altså når behovet for nåden er borte. For Gud er en barmhjertig Gud. Han vil alltid vise nåde, først av alt. Men så kommer det til et punkt hvor han tar sine til sides, og så overlater han altså det øvrige folket til dom. Det er ikke noe mer å gjøre. De lar seg ikke omvende. Ja, et eksempel på dette Johannes 3, vers 36. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Dette altså det store alvor oss i dag. Guds vrede blir over dem. Blir værende over dem. Vendes altså ikke fra dem, slik som det skjer med dem som tror på, og det vil si tar sin tilflukt til sønnen. Du forstår at i det øyeblikk du kommer til tro på sønnen, altså på Jesus, så flyttes du inn i ham, og dit når ikke Guds vrede over synd. Der er det allerede hatt et oppgjør med synda di, skjønner du. Det skjedde på Golgata, det var din synd som hang der. I Kristus når ikke Guds vrede over synda. Du blir skjult med Kristus i Gud, som det står i Kolosserne 3, vers 3. Guds vrede, legg merke til det ordet, blir værende. Værende til tross for at den avvendt til Jesus Kristus, altså, så blir den værende over visse mennesker. Det svært. Ikke sant? Også mange av dem som kaller seg ved kristendavnet. Men altså, de har ikke sett, og de har ikke trodd, at det kun er i Jesus synd er sona, og vreden dermed utslokt. Det er kun i ham. De har også vært fornøyd med å være kristelige, det vil si religiøse. Og jeg husker en gang på torvet hjemme, så kom det en til meg, altså en, han var ganske aktiv i en kristen menighet der. Og så ser han det, han sier det jo som en positiv ting, mennesket er uelbredelig religiøst, sa han. Ja. Ja, det er en som har sagt, det er en kjent en som har sagt, det er sant. Men det er da ingen fordel, at vi er uelbredelig religiøs. Da kan du jo tro at religiøsiteten din er noe som bringer deg til himmel og salighet. Men det gjør den ikke. Det er ingenting i oss som bringer oss til himmel og salighet. Ja, hva er det da som bringer deg dit? Det er han som sitter ved Faderens høyre hånd etter å ha gjort soning eller renselse for dine synder. Det er det eneste, den eneste inngang til himmel og salighet. Hør dommen over Amasja og hele Israels hus her. Jeg sier det igjen. Trodde vi virkelig dette her, så skulle vi heller ikke være ukjent med frykt for Gud. Derfor sier Herren, din hustru skal drive hor i byen. Dine sønner og døtre skal falle for sverdet. Din jord skal deles med målesnor, altså du skal miste landet ditt. Fremmede skal overta det. Vet ikke om det er aktuelt i dag. Du selv skal dø i et urent land, altså du skal føres bort fra Israel, altså dø i et fremmed land. Og Israel skal bli bortført fra sitt land. Det er voldsom dom. Og trodde vi virkelig dette i dag, altså da skulle vi sett en ganske annen kirke blant oss enn det vi ser i dag. Den som framstår nå, andre organisasjoner og andre kirkesamfunn, nemlig botferdige syndere på kne med et rop til Gud om nåde. Med det samme spørsmål som Luther og reformatorene hadde hjertet, vet du, som hjertets fremste spørsmål i sin tid. Hvordan skal vi finne en nådig Gud? Finnes han? Ja, vi har kjerka. Og vi har møtelokaler, sånn som her i kveld. Og vi har helligdommer, men spørsmålet er, hvor er Jesus egentlig? Hvor er han? Jeg har ofte sittet på møte og spurt og stilt det spørsmålet, hvor er Jesus? Midt oppi alt det greiene de holder på med her nå. Vi kan rope ganske høyt. Mye lyd, mye ståk. Men hvor er Jesus? Hvor er Jesus i ditt liv? Altså, er jeg viss på at jeg har ham? For Gud er en fortærende ild imot all synd, vitner ordet blant annet i Hebreerne 12:29. Du vet, når du leser i skriften og hører forkynnelse ut fra den gamle pakt, så kan du lett få inntrykk til at Gud han våker over sitt folk som en sånn streng fangevokter og slavedriver. Alltid klar til å slå ned på den minste synd med pisk og sverd, liksom. Det kan ikke bli mer feil enn det. Gud har jo alltid vært den samme nådige og barmhjertige Gud, og han var det dermed også på den tiden altså. Så hadde han gitt dem offringer som var forbilder på, og pekte fram imot dette endelige offer som han selv skulle bringe for dem, for synda. Og dette var altså gitt for at de ikke skulle rammes for sin egen synds skyld, men finne syndenes forlatelse og renselse ifra synd. Det er det vi taler om i kveld, folk. Det finnes forlatelse for synd. Det finnes renselse for synd, og den er bare å finne ett sted. Går du forbi det stedet, så er det ikke noe annet sted i tilværelsen du kan finne det. Det finnes ikke. Dette var også et stort privilegium som de hadde israelittene framfor hedningene, og derfor så var det også så svært når de svikta det også. Gud ga dem loven i nåde for at de skulle lære Gud å kjenne i hans hellighet. Ja. Men også for at de gjennom det skulle lære seg selv å kjenne som fortapte syndere, og ved det om mulig se noe inn i hva disse offringene av blod innebar. Hvorfor skjer dette her? Vi taler ut fra skriften om fortapte syndere, og det gjør vi jo med rette. Men også om hjelpeløse syndere. Eller hjelpeløst fortapte syndere. For det er det som er situasjonen. Altså en understrekning av dette, at vi ikke kan forandre denne situasjonen ved noe som helst. Du kan ikke forandre deg selv, vet du. Det er jo helt umulig det. Jeg kan forandre visse ytre ting, kanskje. Kanskje jeg slutter å banne. Jeg var fælt å banne før, dessverre. Jeg har sluttet med det. Du kan slutte å røyke, du kan slutte å drekke, du kan slutte å bruke stoff, og jeg vet ikke hva du kan slutte med. Det er masse du kan slutte med, så kan du begynne med mange fine ting. Men det har da ikke forandret deg. Du er jo den samme. Du er akkurat som en sånn dødt juletre som står i kroken og som jeg har hengt masse fin pynt på. Men det er jo ikke liv. Det er dødt. Det er kuttet av fra rota. Det strømmer altså ikke noe fra rota inn i dette treet lenger. Jeg har sagt det før, og jeg må tenke på det mange ganger, hvordan dette juletreet ser ut som når det kommer et støkke ut i januar og ligger bak garasjen og sånt. Se på det da. Det er ikke mye vakkert. Sånn er det med oss og folk. Hvis det ikke er liv i Kristus, i Gud, så er det bare støv. Du kan gå ut på hvilken som helst kirkegård og grave opp det som ligger her, så ser du hva vi er. Er vi hjelpeløst fortapte? Ja, bare støv. Uansett hvordan vi ter oss, så kan vi altså ikke opphøre med å synde. Og hvis du ikke tror det jeg sier nå, så skal du gå bort og gjøre nettopp det. La være. La være. Legg alle onde tanker og alt uregne tanker og ikke minst uregne gjerninger og så videre. Legg det vekk. Ikke føl sånn lenger. Det er jo synd. Gjør det. Nå skal du snart bli overbevist om hva du har laget av. Altså, budskapet fra Herren er at det måtte ordnes av en annen. En som kunne det, så du og jeg ikke kan. En for hvem intet er umulig, som det står. Og det var altså denne store nåde som har blitt Israel til del. at de hadde dette løftet om nåde for en annen skyld. Og i mellomtida så hadde de syndenes forlatelse på det grunnlaget. Det er et veldig godt bilde på det Abraham, vet du, som var lydig mot Gud, står det. Og så sier Gud at fordi du var lydig, så skal alle jordens folk velsignes i deg. Hva sier han for noe her? Fordi Abraham var lydig, så skal jeg velsignes? Henger det på greip? Ja, det gjør det. Sånn har Gud ordna det. Det er altså for en annen skyld. Og så står det det at om Jesus, det er jo han det er tale om, vet du. Ikke Abraham, han kan ikke frelse noen. Men det er jo et bilde på Jesus Kristus, står det at fordi han var lydig, skal vi stå rettferdige for Gud. Ved hans lydighet. Det er noe annet enn min, vet du. For jeg makter ikke å være lydig. Så sier av Guds ord, da, vokt deg da at du ikke slår inn på Israels vei, altså søker frelse ved gjerninger, og dermed begår den største av alle synder. Ja, hva er det? Jo, det er nemlig den at du forkaster Guds dyrebare offer. Han så lang fred og hang der på et kors, for å sone nettopp for deg. Det var dette Israel forkastet. Men hør Guds ord både i lov og evangelium og be om å få den hellige ånds øye til å skjelne rett mellom dem altså. Har du noen gjerning eller kvalitet du regner med i tillegg til Guds gave Jesus Kristus, så la ham få kaste den i glemselens hav sammen med dine andre synder. For dette er en synd. Det er en synd å regne med seg selv. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er noen taler til oss i nåde. Du kjenner vårt hjerte, du kjenner alle ting, Herre Jesus. Du vet hvordan vi er laget. Likevel så kommer du oss i hu, og du kommer til oss igjen og igjen med ditt ord. Herre Jesus, vi ber om nåde over hver enkelt av oss som er under taket her i kveld. Du ser både vår nåtid og vår fremtid, Herre. Og måtte den være i din hånd. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt for navnets skyld. Amen.